Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Computer and the Brain adalah naskah ringkas, namun penting dari John von Neumann, matematikawan yang ikut membentuk dasar arsitektur komputer modern. Buku ini berasal dari catatan untuk kuliah peringatan siliman di Yale yang tidak sempat disampaikan karena von Neumann meninggal pada silip lama satu sapun. Dalam bentuknya yang tidak sepenuhnya selesai, buku ini membandingkan cara kerja komputer elektronik awal dengan sistem saraf manusia. Tujuannya bukan menyatakan bahwa otak hanyalah komputer biasa, melainkan memakai perbandingan itu untuk menanyakan jenis operasi, kecepatan, memori, keandalan, dan bahasa apa yang mungkin digunakan otak. Von Neumann membahas mesin analog dan digital, lalu menunjukkan bahwa jaringan saraf tidak cocok sepenuhnya dengan salah satu kategori tersebut. Ia mengusulkan bahwa otak bekerja melalui kombinasi mekanisme diskret, proses berkelanjutan, dan pengolahan statistik. Karena ditulis sebelum perkembangan besar ilmu saraf modern, buku ini bukan panduan ilmiah mutakhir. Nilai utamanya terletak pada kejernihan pertanyaan, keberanian lintas disiplin, dan posisinya sebagai dokumen awal dalam dialog antara komputasi, kecerdasan, dan otak manusia. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbandingan komputer dan otak sebagai alat berpikir bukan penyamaan sederhana. Von Neumann memulai dari fakta bahwa komputer dan otak sama-sama menerima informasi, mengubahnya, menyimpan sebagian hasilnya, lalu menghasilkan respons. Kesamaan fungsional ini membuat perbandingan menjadi berguna, tetapi ia tidak menganggapnya sebagai bukti bahwa keduanya identik. Komputer elektronik dibangun dari komponen yang fungsi dan jalurnya relatif jelas. Sebaliknya, otak tersusun dari sangat banyak neuron yang saling terhubung, bekerja secara paralel, dan beroperasi dalam kondisi biologis yang berubah. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan apakah otak adalah komputer, melainkan sejauh mana konsep komputasi dapat membantu menjelaskan otak. Pendekatan ini penting karena mencegah dua kekeliruan yang berlawanan. Kekeliruan pertama adalah menganggap kecerdasan dapat dipahami hanya dengan metafora mesin. Kekeliruan kedua adalah menolak seluruh perbandingan karena otak jelas bukan perangkat elektronik. Von Neumann menggunakan komputer sebagai standar pembanding yang cukup konkret. Dengan mengetahui bagaimana sebuah mesin menghitung, menyimpan instruksi, dan mengatasi kesalahan, pembaca dapat melihat mana aspek otak yang serupa dan mana yang menuntut penjelasan berbeda. Buku ini dengan demikian lebih tepat dibaca sebagai latihan dalam merumuskan masalah lintas bidang. Ia menempatkan ilmu komputer dan neurofisiologi dalam percakapan yang sama, sambil mempertahankan batas antara analogi yang produktif dan penyamaan yang terlalu jauh. Kedua, mesin analog, mesin digital, dan sifat campuran pengolahan saraf. Salah satu kerangka utama buku ini adalah pembedaan antara komputasi analog dan digital. Mesin analog merepresentasikan besaran melalui nilai yang berubah secara berkelanjutan, misalnya posisi, tegangan, atau putaran. Mesin digital bekerja melalui keadaan diskret, sehingga informasi dikodekan dalam pilihan yang terpisah dan dapat dibedakan. Von Neumann menelusuri kelebihan serta keterbatasan keduanya, terutama dalam kaitannya dengan ketelitian, penyimpanan, dan pengendalian kesalahan. Kerangka ini dipakai untuk menilai otak. Sinyal saraf memiliki unsur yang tampak diskret, terutama impuls saraf yang sering dipahami sebagai kejadian aktif atau tidak aktif. Namun, konteks biologisnya juga melibatkan variasi waktu, intensitas, ambang, hubungan antar neuron, dan proses kimiawi yang tidak dapat diringkas menjadi saklar digital sederhana. Maka kesimpulan von Neumann bukan bahwa otak murni analog atau murni digital. Otak tampaknya memakai bentuk organisasi campuran, dengan cara representasi dan pemrosesan yang tidak sama dengan komputer yang dibuat manusia. Pembahasan ini tetap bernilai karena menunjukkan bahwa istilah digital tidak otomatis berarti cerdas, dan istilah analog tidak otomatis berarti biologis. Bentuk fisik suatu sinyal berbeda dari aturan pengolahan informasinya. Dengan membedakan keduanya, von Neumann mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lebih tajam, yaitu bagaimana sistem biologis memperoleh hasil yang stabil dan bermakna dari komponen yang terbatas, bervariasi, dan sangat saling terhubung. Ketiga, keandalan dari komponen yang tidak sempurna dan peran redundansi. Komputer awal dirancang dengan kebutuhan akan komponen yang sangat andal. Kesalahan kecil pada satu bagian dapat merusak seluruh perhitungan, khususnya bila operasi dijalankan secara berurutan dalam jumlah besar. Otak menghadirkan teka-teki yang berbeda. Neuron bukan komponen yang bekerja dengan presisi mekanisme sempurna, dan aktivitasnya dipengaruhi keadaan tubuh serta rangsangan yang terus berubah. Namun, manusia tetap mampu mengenali pola, mengordinasikan gerakan, dan mengambil keputusan dengan cukup andal. Von Neumann menjadikan perbedaan ini sebagai persoalan komputasional. Jika unsur individual rentan terhadap variasi atau kesalahan, maka keandalan sistem tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kesempurnaan setiap unsur. Harus ada organisasi yang membuat hasil kolektif tetap dapat dipercaya. Di sini, gagasan redundansi menjadi penting. Informasi atau fungsi dapat didukung oleh banyak elemen, sehingga kegagalan lokal tidak selalu menghancurkan keseluruhan proses. Prinsip ini berbeda dari pengulangan tanpa tujuan. Redundansi bernilai bila cara penggabungan sinyal memungkinkan sistem menyaring gangguan dan mempertahankan pola yang relevan. Pemikiran tersebut membantu menjelaskan mengapa arsitektur sistem sama pentingnya dengan kekuatan komponennya. Pia juga menjadi salah satu alasan buku ini dikenang dalam sejarah komputasi dan kecerdasan buatan. Von Neumann tidak menawarkan model biologis lengkap, tetapi ia memperjelas masalah yang kemudian menjadi sentral, yaitu bagaimana jaringan besar dapat menghasilkan perilaku yang andal meski bagian-bagiannya tidak sepenuhnya presisi. Bagi pembaca modern, nilai bagian ini terutama terletak pada prinsip desainnya, bukan pada rincian fisiologi yang kini telah berubah. Keempat, bahasa statistik otak dan batas bahasa matematika yang lazim. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah dugaan bahwa otak memiliki bahasa statistiknya sendiri. Von Neumann melihat bahwa bahasa manusia mampu menyampaikan pemikiran yang amat rumit, tetapi tidak bekerja seperti sistem matematika formal yang selalu eksplisit, presisi, dan bebas ambiguitas. Dalam komunikasi sehari-hari, makna bergantung pada konteks, pengulangan, penekanan, pengalaman sebelumnya, serta kemampuan pendengar untuk menyimpulkan informasi yang tidak diucapkan secara lengkap. Dari pengamatan ini, ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa pengolahan saraf juga tidak terutama memakai representasi yang menyerupai rumus matematika biasa. Otak mungkin menggunakan aturan yang lebih ringkas, berbasis peluang, toleran terhadap ketidakpastian, dan memadai untuk tindakan praktis. Istilah statistik di sini tidak semata-mata berarti menghitung rata-rata. Maknanya adalah bahwa sistem dapat bekerja dengan kecenderungan, frekuensi, dan pola kolektif alih-alih menuntut kepastian absolut pada setiap unsur. Implikasinya besar bagi cara memahami kecerdasan, keberhasilan manusia dalam mengenali wajah, memahami ujaran yang tidak sempurna, atau merespons lingkungan tidak harus menunjukkan adanya perhitungan simbolik yang panjang dan eksplisit. Bisa jadi, keberhasilan itu lahir dari pengodean yang sangat efisien dan berbeda dari notasi formal yang dirancang manusia. Von Neumann tidak dapat membuktikan bentuk bahasa ini dengan data saraf yang tersedia pada masanya. Namun, ia mengidentifikasi batas penting dalam analogi komputer, yaitu bahwa kesamaan fungsi tidak mengharuskan kesamaan bahasa internal. Pertanyaan tentang representasi tetap menjadi inti studi modern mengenai pikiran dan mesin cerdas. Terakhir, nilai sejarah buku dan batasnya sebagai rujukan ilmu saraf modern, The Computer and the Brain, perlu dibaca dengan kesadaran penuh akan konteks waktunya. Naskah ini disusun pada pertengahan Selamangtos Mamat'an, ketika komputer elektronik masih muda dan pemahaman ilmiah mengenai otak jauh lebih terbatas daripada sekarang. Selain itu, teksnya merupakan catatan untuk kuliah yang tidak selesai, bukan buku ajar yang dibangun dari tinjauan penelitian lengkap. Karena itu, pembaca tidak seharusnya menggunakannya sebagai sumber terbaru tentang neuron, memori, kecerdasan buatan, atau teori komputasi saraf. Keterbatasan tersebut justru membantu menjelaskan posisi unik buku ini. Von Neumann menulis dari titik pertemuan yang langka. Sebagai tokoh utama dalam matematika dan rancangan komputer, tetapi juga cukup berhati-hati untuk mengakui bahwa otak mungkin memakai prinsip yang belum dipahami. Pia tidak menutup kesenjangan pengetahuan dengan kepastian palsu. Sebaliknya, ia menguraikan perbedaan skala, kecepatan, struktur, dan reliabilitas antara mesin serta organisme, lalu memakai perbedaan itu untuk menyusun pertanyaan. Buku ini menonjol dalam sejarah gagasan karena mendahului pemisahan disipliner yang kemudian menjadi sangat kuat. Ia memperlakukan komputer bukan hanya sebagai alat hitung, tetapi sebagai objek teoretis yang dapat dipakai untuk memikirkan kecerdasan. Pada saat yang sama, ia memperlakukan otak bukan sekadar mesin metaforis, melainkan sistem yang mungkin memaksa kita memperluas konsep tentang komputasi. Dengan demikian, manfaat modernnya adalah orientasi konseptual dan historis, bukan otoritas empiris terakhir. Kesimpulannya, buku ini paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami asal-usul intelektual hubungan antara komputer, kecerdasan, dan ilmu saraf. Mahasiswa ilmu komputer, filsafat pikiran, sejarah sains, kecerdasan buatan, serta pembaca umum yang nyaman dengan penalaran konseptual akan memperoleh manfaat terbesar. Tidak diperlukan pengetahuan teknis yang sangat mendalam, tetapi pembaca perlu bersedia mengikuti perbandingan tentang mesin analog, mesin digital, sinyal saraf, memori. dan keandalan sistem. Karena teksnya singkat dan berasal dari catatan kuliah yang belum selesai, buku ini lebih efektif dibaca sebagai esai pemantik daripada sebagai buku ajar komprehensif. Manfaat praktisnya adalah melatih pembaca membedakan metafora yang berguna dari kesimpulan yang terlalu cepat. Buku ini menunjukkan bahwa menyebut otak sebagai komputer belum menjawab bagaimana otak mengodekan informasi, menghadapi kesalahan, atau membentuk makna. Manfaat intelektualnya lebih besar lagi, yaitu memperkenalkan cara berpikir lintas disiplin yang menghubungkan bentuk fisik suatu sistem dengan organisasi informasinya. Dibandingkan buku kontemporer tentang kecerdasan buatan atau neuroscience, The Computer and the Brain jelas tertinggal dalam data dan teori empiris. Namun, ia menonjol karena ditulis oleh salah satu perancang utama paradigma komputer modern pada saat paradigma itu sendiri masih baru. Von Neumann tidak sekadar menerapkan mesin sebagai metafora bagi pikiran. Ia menguji keterbatasan metafora itu dan mengusulkan bahwa otak mungkin membutuhkan bahasa komputasi yang berbeda. Kejujuran konseptual, keringkasan, dan nilai sejarah inilah yang membuatnya tetap layak dibaca bersama sumber modern. Jika Anda ingin mendukung John von Neumann, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TokTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.